Dānijas tiesa pagājušajā piektdienā nolēma neatbrīvot Kristīnu Misāni un izdot viņu tiesāšanai Dienvidāfrikas Republikā. Tur Latvijas pilsone ir apsūdzēta savā bērna nolaupīšanā un citos pārkāpumos. Šodien valsts prezidents Egils Levits sasauca vairāku augstu amatpersonu sanāksmi, lai spriestu par tālāko rīcību. Tiesībsargs Juris Jansons pēc sarunām sacīja, ka visas institūcijas meklēs risinājumus, bet jārespektē arī Dānijas tiesas lēmums un jāsagatavojas izdošanai.
Tā mana baža kā tiesībsargam ir tāda, ka, ja Dānijas tiesa tā ir lēmus ja par izdošanu, tā tad ir jāgatavojās uz šo te ļaunāko scenāriju, bet, tā teikt, visas cerības vēl neatmetam un raugāmies. Bet no otras puses, tie tad ir jāsāk skatīties, gatavoties, kā mēs varēsim palīdzēt pilsonē Misānē, ja viņi tiek izdoti un varbūt pat notiesāti Dienvidāfrikas Republikā, kā var nodrošināt to, lai atbilstoši starptautiskām konvencijām tās cilvēktiesības tiek nodrošinātas tur.
Šajā lietā problēmas sagādā arī informācijas vakums. Publiski zināms, ka Misāne apsūdz Dienvidāfrikas Republikas tiesas lēmumā pārkāpšanā no valsts izvedot savu meitu. To uzskata par bērna nolaupīšanu. Tiesībsargs Jansons stāsta, ka viņu rīcībā ir pārnā gara Latvijas spriedums, ar kuru Misānes rīcība bērnu aizvedot atzīta par pamatot un bērnu interesēs. Vēl ir iespēja iepazīties ar Dānijas nolēmumiem par izdošanu, bet plašākas informācijas par Dienvidāfrikas Republikā izvirzītajām apsūdzībām nav.
Ir ļoti, ļoti daudz nezināmā. Ja? Ir, es pat zināmā mērā teikšu tā, ka ir sajūta, ka atsevišķos gadījumos tā informācija diezgan agresīva un tendencijos tiek pasniegta. Un tad, teiksim, tādu racionālu, saprātīgu izvērtējumu ļoti grūti izdarīt, ja nav dokumentu.
Par tiesas neatkarību pēc sanāksmes runāja arī valsts prezidents.
Katrā ziņā tiesa, jebkurā demokrātiskā un tiesiskā valstī, tiesa spriež neatkarīgi, izvērtējot visus abu pušu argumentus.
Levits norādīja, ka valsts līdz šim ir daudz darījusi, lai palīdzētu Misānei. Ir veiktas pārunas gan ar Dānijas amatpersonām, gan Dienvidāfrikas Republikas amatpersonām, un šādu rīcību neuzskata par tiesas ietekmēšanu.
Galvenais ir tas, ka mēs pārstāvām viedokli, ka mums ir jāizstāv mūsu pilsoni. Ir svarīgi arī novērtēt sabiedrības iesaisti. Sabiedrībai, protams, ir arī savas iespējas vērst starptautiskās sabiedrības uzdevums ar šo, piemēram, šādu petīciju, jo tas ir, protams, tiesisks jautājums, bet arī humanitārs jautājums.
Arī ministra prezidents Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības sacīja, ka meklēs iespējas Misāni aizstāvēt.
Ka šī valdība aizstāvēs jebkuru mūsu valsts pilsoni, jebkurā pasaules malā, tai skaitā, protams, Misānes kundze.
Tomēr amatpersonas pēc pirmdienas tikšanās nenāca klajā ar tieši tālākās rīcības plānu Misānes lietā. Levits uzsvēra pilsoniskās aktivitātes nozīmi, tostarp izcirot internetā publicētās petīcijas lomu.
Ir iespēja, protams, arī risināt humanitāros jautājumus, kas ir saistīti vēlāk ar situāciju Dienvidāfrikā. Mums ir arī ne visas iespējas ir tādā veidā ir jāatklāja tagad, bet katrā ziņā katra no iesaistītām institūcijām tās vēlreiz pārdomās un apskatīsies, kas vēl ir darāms.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības mikroblogošanas vietnē Twitter šodien nācis klajā ar aicinājumu valdībai vērsties ar prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā arī noteikt pagaidu noregulējumu izdošanas aizliegumu līdz lietas izskatīšanai. Jāatgādina, ka Eiropas cilvēktiesību tiesā vērsās arī Misānes piedarīgie, bet tiesa prasību nepieņēma. Misānes tuvinieku sniegtā informācija liecina, ka sieviete baidoties par savu un bērnu drošību un dzīvību 2018. gada maijā nolēma doties uz Latviju. Viņa baidījusies no bijušā dzīves biedra Dienvidāfrikas Republikas pilsoņa. Aizpagājušā gada nogalē viņa aizturēta, kad devās darba braucienā ar Kopenhāgenu uz Mozambiku. Tagad pēc tuvinieku teiktā sievietē Dienvidāfrikas Republikā draud 15 gadus ilgs cietumsots. Zāne Mači, Latvijas radio.